Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Keskpäevatund.
Ma üldsegi päri, kas küüsi sa enne? Paks on sinu tädi. Ei ole mulle saladus, ma näen sind niigi läbi. Ma piilun sind põõsast ja põranda praost. Ma piilun sind mis tahes maailma jaost. Ma piilun sind lõkaste laost, ma piilun sind kõtsuse viiludest ja terve mu päevude piiludes. Ma piilun sind põõsast ja põranda praost. Ma piilusin mis tahes maailma jaost. Ma piilusin lõkaste laost. Ma piilusin katuse viiludest ja terve mu päev muudu piiludes. Mis värvi on su nuga, kus taskus on su rubla, kui suur on sinu tuba. Ei ole mulle saladus, see kõik on teada juba. Viiludest ja terve mu päev mõõdub piiludes. Ma piilun sind põõsast ja põranda praost. Ma piilun sind mis tahes maailma jaost. Ma piilun sind lõkaste laost. Ma piilun sind katuse viiludest ja terve mu päev mõõdub piiludes. Kus sa
hommista taliman, talini banana.
Uudiseid koduvabariigist.
Tere, siin on Kuku Raadio ja Keskpäevatund ja Tallinna stuudios Madis Kimmel ja Ainar Ruussaar. Väike Susanna Rull laulis meile juba küll 2010. aastal toreda loo piilumisest, mille sõnade autor oli Priit Aimla. Ja ütleme, piilumisega on seotud ka nii mõnedki need teemad, millest me täna räägime. Ja üks nendest teemadest on siis... See, et sel nädalal tuli ilmsiks Vene propaganda väljaande Sputnik salavõrgustik, kuhu kuulus 8 otseselt Eestile suunatud Facebooki lehekülgi, milles oli palju võlts identiteete ja veel mitu lehekülge, mis puudutasid siis ka tervet Baltimaid. Need grupid pandi päevapealt kinni ja trollimine ja selline salavõrgustikud valeidentiteedid ongi muutunud meil juba peaaegu igapäevaseks teemaks. Seda oli ka ette teada, et enne valimisi taolised asjad sagenevad. Ja nüüd tuleb siis ka Eestil nii meedial endal kui ka igasugustel ametkondadel õppida nende asjadega toime tulema, sellepärast, et päris õiged õpikud ei ole veel kuskil maailmas selle kohta kirjutatud.
Ma kõigepealt klaarin ära enda trollimise eelmisest nädalast. Ütlesin eelmise nädala saates, et Jüri Ratas ostis Kremli kanalilt Pervõibal Diski kanal eetriaega, ei vasta tõele, ei ostnud, vähemalt nii mulle kinnitati. Tegemist oli Kremli kanali vastutulekuga pakkuda 31. detsembril magusat eetriaega Eesti peaministrile tasuta. Aga see trollimine klaaritud.
Kui nüüd rääkida sellest mitte Ainari trollimisest, vaid sellest Sputniku trollimisest ja idanaabri trollimisest, siis kui mingisugust paraleeli selle lauluga püüda veel tõmmata, siis ma arvan, et see paraleel läheb suhteliselt kiiresti katki. Sest et kui tõesti on nii, et Priit Aimla kirjutas selle laulusõnad torkeks KGB-le, ehk et ma tean, mis on su taskus, kus sa elad ja ma piilun sind kogu aeg, siis täna enam ei ole Vene luureteenistused need, kes kogu aeg käivad nii-öelda kusagilt nurga tagant siin piilumas või vaatavad põõsast ja põrandapraost. Me ise anname selle võimaluse enda järgi kogu aeg luurata ja teada saada ja seda teevad tohutud algoritmid. mis teavad täpselt seda, kui palju sul on raha taskus ja mille peale sa iga viimase kui penni kulutad. Mida aga oskab meie idanaaber geniaalselt ära kasutada, on selles algoritmis segadust tekitada, et inimene, kes teisel pool algoritmi kasutab ja seda vastu võtab, satuks, oleks siis segaduses, oleks kas paanikas, võibolla paanik on natuke palju öeldud, aga vähemasti oleks nagu selline suur kaose külvamine, seda kaose seemet tuleb sotsiaalmeediasse väga-väga palju külvata ja see on nende trollivabrikute üks suuremaid ja olulisemaid eesmärke.
Selle segaduse külvamise eesmärk on tegelikult see, et segaduses olev inimene muutub sotsiaalselt apaatseks. Mis tähendab seda, et kui ta on segaduses, kui ta ei usu mitte kellegi sõnumeid, siis ta ei lähe ka valima, siis ta ei ole ühiskondlikult aktiivne. Ja nii palju kui ma olen vaadanud viimastel aastatel tehtud Euroopa Liidu liikmesriikides tehtud uudiseid, mis toimub sotsiaalmeedias, siis tegelikult nende inimeste hulk, kes väidavad, et nad kasutavad sotsiaalmeediat eelkõige kui meelelahutust, ehk siis sellele kohta on üks võõrkeelne termini eskapism või siis päriselust ära põgenemine, nende inimeste arv kasvab, mis võib tähendada seda, et see segaduse külvamine on teatud määral ikkagi ka nagu õnnestunud.
Jaa,
inimesed
kindlasti
põgenevad reaalsest elust ära.
Ainult, et siin on veel see nüants, et inimesed enam ei põgene sotsiaalmeediasse päris elust, vaid see sotsiaalmeedia
on päris elust
osa ja väga tugev osa, mitte ainult läbi meelelahutuse, vaid päriselt ka töötamise, aga tõesti see, millele sa vihjad on, seda saab võrrelda 90-ndatel levinud või 90-ndatel alanud meediateooriga, kus nimetatakse sellist asja nagu CNN poolt siis tekitatud nii-öelda meediafatiik, ehk siis meediaväsimus sõdade puhul, kui olid sõjad Kosovos, aga ma arvan, et Eestis väga palju ka näiteks Tšetšeenia sõja uudised, ühel hetkel nad muutusid nii tavaliseks, et inimene ei annud enam oma empaatiat sellele või ta ei tekitanud enam emotsiooni, see ei panud enam mõtlema,
see
ei haaranud enam kaasa ja täpselt see sama asi toimub nende trollivabrikute puhul, et sul lõpuks on seda müra ja jama nii palju ümber ringi, et sa lülitadki ennast välja.
Ma arvan, et te mehed siin peksate siin
segast
ukse taga. Et see, mis ma esitan siis nagu oma nägemuse kogu sellest asjast, oma nägemuse. Et miks üle üldse sellest nii palju rääkida, et kui siis Peterburis mingisugusel üsna kenal tänaval asuv maja, kus mis pakub tööd umbes 1000 inimesele või isegi veidi rohkem sellisele inimesele, kes kogu aeg istuvad 24 tundi arvuti taga ja klõbistavad seal midagi, siis me siin paar saadet tagasi rääkisime ühest suurest uurimusest, mis tehti Ameerika Ühendriikides aastatel 2015 kuni 2018 Facebooki ja Google poolt esitatud andmete põhjal. Teatavasti ju praeguski käib siis Ameerikas põhjalik uurimine selle kohta, kas kuidagi president Donald Trumpi aitasid siis võimule tema mingit sorti koostöö Venemaaga või mitte, sellele esialgu vastust ei ole. Aga üks asi on tõesti selge, et Venemaa sekkus väga aktiivselt presidendi valimiste kampaaniasse ja sekkus kampaaniasse siis ühest väga erinevatest nurkadest lähtudest. Üks nurk oli see, et oli suhteliselt palju Donald Trumpi jaoks positiivseid tema märkimisi ja suhteliselt vähe Donald Trumpi negatiivselt puudutavaid märkimisi. Oli massiliselt tema siis rivaali Hillary Clintonit maha tegevaid märkimisi ja praktiliselt üldse ei olnud siis Hillary Clintonit pooldavaid märkimisi. No, selline tendents oli seal väga selge. Mida siis nende kõikide nende andmete juba nii-öelda teaduslikul uurimisel teada saadi, oli see, et Venemaa poolt loodud võrgustikud, siis kontod, leheküljed, libakontod, päriskontod ja nii edasi, et nende eesmärk oli tekitada segadust, mitte apaatiat, aga segadust ja just vastupidi kloppida üles, tekitada pingeid. Et need pingeid tehti siis niimoodi, et esitati informatsiooni mitte sugugi mitte mingisugust valeinformatsiooni, esitati informatsiooni selliselt, et see tekitaks mingisuguse probleemi valgete ja mustade vahel või siis parempoolsete ja vasakpoolsete vahel või nende ja teiste vahel. Ja ma arvan, et kui te nüüd mäletate kindlasti seda, mis toimus siin kõigest mõni nädal tagasi, kus Eesti 200 pani üles mõned plakatid, siin ainult venelased, siin ainult eestlased, mis tänase päevani levivad siis venekeelses internetis uudiste näol. Eestis on segregatsioon, see on alandav, kuidas venelastega käitutakse, trammi peatuses on ühed kohad eestlastele, teised venelastele, et see on nüüd omandanud hoopis mingisuguse teise mõõtme ja see ongi selline klassikaline pingete tekitamine, et inimesed mitte ei muutuks apaatseks, vaid need käiksid rusikas oleks taskus, need krigistaksid vihast hambaid. See on selle asja eesmärk.
Sellest uurimisest tuleb välja ka näiteks see nüans, et ühel hetkel mustale kogukonnale hakati väga tugevalt peale suruma sõnumit, et see ei ole meie Ameerika, meil pole mõtet valima minna. Ehk siis siin on nagu otsene seos selle apaatiaga, et meil ei olegi mõtet minna kasti juurde. Kui sa vaatad valimisosalemist, siis osalesid palju rohkem Trumpi valijad ja Hillary Clintoni potentsiaalsed valijad jätsid valimata. Ehk siis see sama apaatia on kindlalt kohe üks
see on üks strateegiatest.
Jah,
see on
täpselt, üks strateegiatest, aga see vastandamine on äärmiselt oluline ja seda kindlasti tehakse, aga selle vastandamise koha pealt ma arvan, et viimased kaks nädalat on need samad Kremli trollivabriku mehed saanud istuda kusagil ja mohitot rüübata ja vaadata, kuidas Eesti poliitikud ise nagu viskavad asja õhku, et nad ei peagi nagu väga oma nendes libavõrgustikes või nende libakontodelt väga palju postitusi tegema.
Ja loomulikult on kogu sellel kaudselt valimistesse sekkumisel või valimiste mõjutamisel rohkem kui üks hall varjund ja võib-olla rohkem kui 50 halli varjundit. Sputnik, see Venema propagandakanal, kelle hallatavaid lehekülgi siis sotsiaalmeedia sulges, tegi eile kohe väga selge avalduse, mis ei ole enam selline piiripealne või kaheti mõistetud, sest tegemist on poliitilise tsensuuriga, palju õnne. Ja ka see väga selge sõnum on tegelikult üks segadusi tekitav asi, et kas siis Eestis on tsensuur, kas siis tõepoolest Facebook tsenseerib ja nii edasi.
Need eemaldas Facebook, mitte Eesti valitsus ega mitte Eesti kaitsepolitsei ega propastub, vaid kõik need
kontotsul. Kõik. Otsus on selgelt puht poliitiline, mis tähendab tegelikult tsensuur.
Noh, me oleme siin kõik kogenud vanasti ideoloogia töötajad, me saame väga hästi aru, et Sputnik võib öelda täpselt seda, mida ta tahab selleks, et saavutada oma tulemust. Nende inimeste hulgas, kes ei saa nagu täpselt aru ega analüüsi. Võime täpselt öelda, et profiilid, gruppid ja kontod, mis olid seotud, koordineeritud mitte autentse käitumisega Facebookis, eemaldas Facebook. Facebook ja me teame seda, et Facebook, mis on muutunud maailma suurimaks kirjastajaks, kus mingi 2 miljardit inimest Eestis, ma arvan, mingisugune praktiliselt juba kõik need, kes
üle 600 000
aktiivse. Noh, varsti on siis, ütleme, kuskil seal mingi 700 000 on juba käes ja see tähendab seda, et kõik need inimesed, kellel mõistus peas, kes loevad ja kirjutavad, need juba seal on, siis need inimesed on meil nagu, et see on niivõrd massiivne nagu platform, mis on ju väga pikka aega püüdnud seletada, et nad ei ole, et neil pole midagi pistmist, ei ideoloogia, poliitika ega meediaga, et nad on lihtsalt platform. No tänapäeval see lihtsalt ei ole võimalik. Ja nii nagu Ilmar Raag ütleb, et miks Facebook üldse nende libakontudega peab tegelema. Mega Facebook ei taha üldse nendega tegelema. Aga siis, kui oli just nimelt see situatsioon Ameerika Ühendriikides, kus oli juba selge, et Facebooki reklaamide ja gruppidega on siis Venemaa niivõrd palju tüli tekitanud Ameerika presidendi valimiste eel. Ja kui Facebooki omanik Mark Zuckerberg kutsuti aru andma siis kongressi komiteete, siis sellises olukorras ei jää isegi neil mitte midagi muud üle, kui tuleb hakata liigutama. Ja see on nagu üks asi. Selle põhimõte on see, et kui riigid muutuvad selliseks närviliseks selle Facebooki osa, siis on Facebookil kaks valikut, kas nad panevad tuima ja ütlevad, et me oleme lihtsalt platform või ja siis sellele järgneb see, et riigid kehtestavad oma regulatsiooni, ütlevad, et me tahame nii nagu ütleb näiteks Hiina või mõned autoritaarsed riigid .
Euroopa Komisjon on täpselt sama öelnud .
jah , et väga hästi , et me hakkame seda asja siis ise vaatama , et paigutage need materjalid siia meie serveritesse ja meil on vaja mingisugust juurdepääsu ja nii edasi ja nii edasi . Selleks , et edasi teenida miljardeid , selleks lihtsalt ei jää Facebookil midagi muud üle , kui tuleb hakata selle asjaga tegelema . Ja no Sputnik võib seda nimetada , kuidas iganes .
Facebooki jaoks on muidugi iga konto , ka libakonto ikkagi raha , sest see on mingisugune andmemaht , ta mängib jälle natukene sellesse suur andmemahtu juurde ja isegi kui see on väike sent kusagil .
Aga
siis on see nende jaoks oluline ja teine asi , ma arvan , miks nad nii esialgu nii põikpäised selle vastu olid , oli see , et seesama manipulatsioon on ju nende raha teenimise viis , sihitud reklaam , sihitud postitused ja kõik muu see . Äärane. Täna saab ju Facebookis reklaami sihtida nii täpselt , et kui meie võtame siin kolmekesi enda kasvõi peaaegu , et identsed mingisugused Facebooki lehed ette , siis reklaam võib olla seal täiesti erinev . Tänu sellele , et meie käitumine , meie huvid , meie vanus , meie elukoht ja kõik muu on üksteisest erinev . Ja kindlasti on siin veel üks nüanss nende libakontode eemaldamisega , et nii palju kui ma tean , siis see käib ikkagi jätkuvalt kahtepidi , et üks on seesama , et kui kusagil suures mustris on selline moire , siis hakatakse seda uurima ja teine variant on see , et tuleb teada anda . Ma ei tea , kas selles Postimehe artiklis , Priit , mis su ees on , et kas seal on sellest räägitud ka , et kas Eestis töötavad ka trollipüüdjad ?
No siin ma arvan , et me peaksime noh , nagu olemegi olnud nagu väga kaugel , et peaksime nagu konkreetselt Eesti juurde tagasi tulema , et kui Postimehe pealkiri ütleb Sputniku salavõrgustikus oli 13 Eestile sihitud lehekülge , siis nagu peaks aru saama , et kui me oleme rääkinud sellest , et mida tahetakse . Tahetakse tekitada ärevust , pinged eestlaste ja venelaste vahel , juhtides mingit teatud sorti informatsiooni või tekitada apaatiat või siis tekitada üldse olukorda , kus mitte keegi ei usu mitte midagi , seepärast kõik kahtlustavad , et kuskil võib keegi valetada , mis tähendab seda , et autentne informatsioon , noh , ütleme nii , et isegi nende erakondade informatsioon , mille üle me siin tihtipeale ironiseerime , aga mis siiski on autentne , mis tuleb reaalsetelt inimestelt ja millel on mingisugused noh , nagu kindlad eesmärgid selleks , et Eesti riiki paremaks teha selliste või teiste põhimõtete alusel , et ka seda ei taha enam keegi uskuda . Et sihuke üldine umbusalduse , viha , närvilisuse , apaatia keskkond on väga hea neile , kes seda antud juhul õhutavad . Ehk tekitada segadust ja selleks need Venemaa trollivabrikud töötavadki . See on selle asja mõte .
Ja ma pean siinkohal veel kord tsiteerima seda propagandavõrgustiku Sputniku teadaannet . Nüüd on tsitaat . Kui blokeerimine on Facebooki ainus reaktsioon meedia kvaliteetsele tööle , siis pole meil küsimusi , kõik on niigi selge .
no aga mis seal ikka , noh , aga ma tahtsin ühte asja veel öelda , et see 13 lehekülge , et see on nüüd , et kõige võib-olla vähe on räägitud sellest , kuidas see mudel töötab . ja need mudelid , mida siis need Vene trollid või need trollivabrikud või see Internet Research Agency , kes neid nagu toodab . et see on nüüdseks selge , et milline on siis see praegune mudel , selle asja nimi on meediamiraaž . ja see meediamiraaž seisneb siis selles , et ühest küljest on nagu meedia ja teisest küljest on miraaž . meedia on tal selles mõttes , et see kõik toimub meedias ja miraaž selle poolest , et osa sellest ei ole reaalne  see nagu on virvendus , aga osa on reaalne ja sellises meediamiraažis luuakse siis 10 või 100 mingisugust lehekülge , osa on koduleheküljed , osa on Facebooki grupid , osa on lihtsalt , siis on libakontod , kes kõik toodavad mingisugust materjali ja siis seda materjali lingitakse üksteisele ja tekitakse selline noh , nagu informatsioonivoog . Ja selleks , et tekitada sellist autentset muljet , siis palgatakse ühtede või teiste ettekäänetega reaalseid inimesi või lihtsameelseid , kes kirjutavad ka mingisuguse artikli või ühinevad mingisuguse grupiga . ja siis viiakse see tegevus juba sellest nagu meediamiraažist välja , luuakse mingisugune kontor , kus saab osta mingisuguseid särke ja siis tehakse mingisugune marss kuskil tänaval ja siis inimesed ühinevad sellega . nii et ühel hetkel ongi nagu selline miraažiline olukord , et osa sellest on välja mõeldud , osa manipuleeritakse , aga samal ajal on sinna sisse haaratud väga palju sellist , mis ongi nagu reaalne , kes on kas kasulikud idioodid või üldse ei tea , et need ära kasutatakse ja raske on sellest juba nagu aru saada .
Selle asja , seda asja võib nimetada ka teise terminiga . et selle eesmärk on sellise digitaalse kulutule tekitamine . me kõik teame , kui kuiv hein süttib , et siis see tulelevik on hästi kiire, ehk siis kui on mingisugune teema, mingisugune väide, mis erutab väga paljusid, siis see levib digitaalselt nagu kulutuli ja seda ei ole võimalik vähemalt mingil etapil kontrolli alla saada, sest ta liigub niivõrd kiiresti, niivõrd hoomamatult piiri üleselt, ei küsi ei rahvust, vanust, sugu ja nii edasi. Ja kui sellise asjaga, neid näiteid on väga palju või päris palju, kus see digitaalne kulutuli on tegelikult mõjutanud mitte ainult sadu tuhandeid inimesi, vaid ka riigivõime, ja seetõttu on valimistesse sekkumine väga tõsine. Ja ma kujutan ette, et venelaste jaoks tuhka nendest Eesti parlamendi valimistest.
No ei ole midagi, mis tuhka, ei ole
võibolla,
midagi tuhka.
Võibolla on palju suurem eesmärk maikuised Euroopa parlamendi valimised. Ja kujutage ette, kui Venemaal õnnestuks mingil moel jõuda selleni, et üks kolmandik tulevasest Euroopa parlamendist oleks kommarid või euroskeptikud.
Ma arvan, et siin Euroopa parlamendi valimistel tuleb vaadata ka Venemaast edasi ja tuleb vaadata Hiina poole, sest hiinlaste väga tõsine huvi on Euroopa ja seda, kuidas läbi majanduslike hoovade hiinlased Euroopa parlamendis asju juba praegu liigutavad, on pehmelt öeldes mingitel hetkedel päris hirmutav vaadata. Aga selle nende trollipüüdjate juurde ma esitasin selle küsimuse teadlikult, sest et ma arvan, et ühel hetkel trolli püüdmine võib muutuda moraalseks paanikaks. Me kõik hakkame justkui järsku püüdma trolle ja ajakirjandusväljaanded või Facebooki grupid ja sotsiaalsed algatused hakkavad võistlema justkui selle nimel, et kes saab rohkem trolle püütud. Ja siis läheb asi nagu päris käest ära. Et midagi sellist me nägime hashtag MeToo movementi või selle liikumise ajal, vabandust, kus tekis totaalne ja täielik moraalne paanika ja tegelikult inimesed, kes oma töökoha kaotasid, kelle reputatsioon täielikult maatasa tehti, oli väga-väga palju neid, kelle puhul on reaalsete süüdistusteni jõutud või süüdi mõistmiseni. Neid on ühe-kahe käe sõrmedel saab need üles lugeda.
Aga siin kohal väike paus.
Keskpäevatund.
Uudiseid koduvabariigist.
Ja keskpäevatund jätkab. Kuku Raadio stuudios Madis Kimmel, Ainar Ruussaar ja Priit Hõbemägi. Parandan meie saate avalaulu laulja nime Susanne Rull ja on õige nimi ja helilooja Tõnu Naissu. Aga räägime siis trollidest edasi, et juhtus nii, et ka Eestis on siis nii-öelda vale nime või siis trolli nime alt ilmunud suures päevalehes, Eesti Päevalehes siis artikleid, kus Gert Valteri ja Bert Valteri all välja nimede alt esinevad väljamõeldud tegelased siis suutsid ennast arvamusrubriiki sisse pressida, öeldes, et nad on Tartu Ülikooli üliõpilased, mida nad ei olnud. Ja see omakorda tekitas siis taas sellise diskussiooni, et mida siis õieti arvata sellest, et kui keegi mõtleb välja omale uue identiteedi või ütleme lihtsalt kasutab mingisugust vale identiteeti ja siis saadab suurele väljaandele oma artikli ja siis levitab seal mingisuguseid arvamusid. Noh, tihti peale öeldakse, et kunstnikud, kirjanikud, need ju kasutavad vale identiteete või väljamõeldud kunstniku nimesid kas lava peal esinemiseks või siis oma raamatute kirjutamiseks. Näiteks Indrek Hargla, kas või ühena tuntud kirjanikest Eestis, kes kasutab ka muud nime. Nii et see on selline keeruline küsimus, aga Tartu Ülikooli semiootika vanemteadur Andreas Ventsel siis ütles varikonto kohta nii, et varikonto alt postitavate trollijate eesmärk on enamasti lihtne, võimendada negatiivset arvamust poliitiliste oponentide ja nende ideede kohta ning näidata, et sellisel suhtumisel on tegelikult laiem kõlapind. Samuti võimenda positiivset kõlapinda endale sobilike arvamuste kohta. Et see võibolla on siin on tabatud võibolla sellist nagu ajakirjanduse õrne kohta. et ajakirjandus ja ka ajakirjanduse kasutajad eeldavad, et need inimesed, kes nendega räägivad ja kes oma mõtted avaldavad, on reaalselt olemas. Ja kui korraga tuleb välja, et osa neist ei olegi reaalselt olemas, siis on üllatus ja ka nördimus suur.
Ja üldiselt on ikkagi nagu enam kui 100 aastat ajalehe toimetustes kehtinud see reegel, et autor peab olema teada. Või siis alliks peab olema usaldusväärne, eks ole. Et kui meil mingid vennad Pert ja Kert kirjutavad arvamuslugusid, võttes endale identiks Tartu Ülikooli tudengi kattevarju ja selle varju all tegutseb tegelikult keegi teine, ehk siis selle käpiknuku sees on kellegi teise käsi, siis mina ei tea, kus siit seda piiri tõmmata. Et üldiselt kunstnike, muusikute puhul, kes kasutavad varju nimesid näitete puhul, me üldiselt teame, kes nad päriselt on ja mis on nende päris nimi. Ja see on täiesti nagu normaalne. Muidugi on ka erandeid.
Edward von Lõngus ja Pärisi ja nii mõnigeks.
Ja, et kindlasti on ka erandeid, aga üldiselt me teame, kes need inimesed nagu tegelikult on. Nüüd sellises virtuaalses maailmas Pert ja Kert on ju täitsa, Walter on ju täitsa nagu Eesti poisid, eks?
No need inimesed, kes kellega siis tegu oli, et nii nagu vähemasti Postimehe artikkel viitab, et need on seotud siis omakorda EKRE-ga seotud Sinise Äratusega ja üldiselt on siis selline nii-öelda seda sorti tegevus on siis selle Sinise Äratuse ja EKRE poolt saanud sellise kommentaari, et umbes nii, et ala poisid las poisid siis teevad pulli ja et need ka sellised libakontod, et need on mõeldud nii-öelda meemikontodeks oma vahel mingisuguste sisenaljade vahetamiseks ja nii edasi ja nii edasi. Nüüd jah, et nii kaua kuni sellised libakontosid, minu meelest on nii, et nii kaua kuni need libakontosid ei kasutata otsese poliitilise eesmärgi saavutamiseks. Ma arvan, et see on okei. Poliitika võib tunduda mõnikord totakana, aga ta on siiski tõsine asi, sellepärast, et siin me arutame neid asju, kuidas meie riik juhtida. Ja siin manipuleerida ja valetada kas või oma identiteediga on juba ebaeetiline lihtsalt nii-öelda mängu esimesest sammudest peale. Et kui hakatakse manipuleerima poliitilistes huvides, siis ma arvan, et see on hukkamõistetav. Kui tehakse niisama nalja, siis on hea küll. Võib olla, kui sellest kellelegi mingisugust häda ei sünni. Aga nüüd selle EKRE ja Sinise Äratuse probleem on siin minu meelest nagu selles, et kuna praeguseks hetkeks on täiesti selge, et maailmas on üks riik, kes tegeleb nii-öelda teaduslikul tasemel nii praktiliselt ja ka praktiliselt trollimisega suures plaanis, see on Venema, kes on sekkunud põhjalikult ja teaduslikult tõestatuna Ameerika Ühendriikide valimistesse, kes on sekkunud tõestatuna Brexiti toimumisse, kes on sekkunud ka
Taani valimistes.
Ja on sekkunud ka Prantsusmaal valimistesse. Enamuse suuri Euroopa riike vaatavad väga valvsalt, kus kohast need mõjutused tulevad ja need tulevadki kõik Venemalt. Ja kui nüüd Eestis Sinine Erakond või EKRE arvab, et see on niisugune lahe nagu väike pulli tegemine, et neid meetodeid kasutada ka Eesti selles kontekstis, ei maksa imestada, et neid hakatakse pidama Kremli trollideks. Üldse ei maksa imestada sellepärast, et kui sa hakkad kasutama neid täpselt neid samu vahendeid, mida kasutavad siis Kremli trollivabrikud, siis ei lähegi mööda rohkem kui 5 minutit, kui siin pannakse samasse patta. Ja siis, sõbrad, ei ole mitte midagi teha. Kisagi nii palju kui tahate, teil on 5 nurka otsa ees ja minge peske siis seda puhtet.
Päeva lõpuks tuleb muidugi öelda, et EKRE juhtpoliitik, üks juhtpoliitikud Jaak Madisson ütles, et Sinine Äratus. Sinine Äratus tegutses ilma nii-öelda partei peakontori suunisteta või teadmiseta, et keegi neile juhendeid selleks jäänud, aga selle avalduseni jõudmine võttis EKRE-l valimiseelsel ajal natuke minu jaoks kahtlaselt palju aega.
Minu arust oli see Mart Helme, kes alguses ajas tagasi ja kui siis öeldi, et see nii on, siis ütles, et aga las noored möllavad. Mul tuleb selline intervju kusagilt hetkel meelde, aga Priit, sinu juttu jätkuks see, mida sa eelmises saateblokis ütlesid, need inimesed ongi need samad kasulikud idioodid. kes hakkavad täpselt seda, sobituvad sellesse kasuliku idioodi mustrisse kui trollid. Aga mulle meenus üks, ma arvan, paari aasta tagune vestlus ühe sõbraga, kes tõi mulle ka mingisuguse interneti arvamuse või mingi artikli, ma täpselt ei mäleta enam, mis teemal ja kes. Aga kui ma hakkasin vaatama, et kes on autor, siis ma leidsin, et, et selle taga ongi selline tühi isik. Me ei tea, kes ta on, ja kui ma tal üritasin nagu seletada seda, et miks see ei ole okei või miks mina ajakirjanikuna näen, et see on suhteliselt kasutu arvamusartikkel, mida kusagil levitada, siis ta kuulas, ütles, no jah, aga jutt on ju õige. Ja see panigi kogu meie vestlusele punkti. Ehk siis kõik see, millest te just rääkisite, see, et allikas peab olema teada, et me peame debateerima inimesega, kelle nägu isikut me mingitki pidi oskame kuhugi konteksti sobituda. See kadus, sest sõnad, et aga jutt on ju õige, lõpetasid kogu selle vestluse ja see pani minu peas küll häire kella lööma.
Ma arvan, et Mart Helme, kes on töötanud suursaadiku Eesti Vabariigi suursaadikuna Moskvas ja on näinud, ma arvan, on näinud sellised asju, mida me ei oska aga ka unes ette kujutada, siis ta saab väga hästi aru sellest, et võib ju proovida mingisuguseid manipulatiivseid võtteid, aga kuskil on piir, nii et mina usun tema nagu sellisesse tervesse mõistusse ja noh, kui sinine äratus püüab mingisugust pulli teha, siis nad muidugi, nende risk on väga suur selles osas. Aga läheme siit edasi valimisnimekirjade juurde. Ja valimisnimekirjad on nüüd esitatud, erakonnad on esitanud, ütleks niimoodi, pikad ja prisked nimekirjad, kus on palju inimesi. Ja mõni erakond on isegi esitanud kaks nimekirja, aga noh, ütleme, see ei vääri nii väga suurt tähelepanu, see on tõepoolest kurioosum, et ühinenud Vene erakond, kes suutis tuua kaks nimekirja, aga teistel on suured nimekirjad olemas ja tõepoolest tuleb selline kõvem andmine, aga nii mõnegi uue erakonna puhul, kui vaadata kas või Eesti 200, siis sellele nimekirjale pilku heites võiks, ma ütleksin küll, et juba esimese 10-ga nii-öelda tõsine mäng lõpeb ja siis läheb edasi ainult nii-öelda usu peale, et kas see Eesti 200 on muutunud juba selliseks brändiks, et vaadatakse sealt mingisugust tundmatu nimega inimest või mitte, aga arvestad seda, et isegi selles üleriigilise nimekirja esiviies on kaks nime, kes on tulnud sinna viimase nädalaga, Lauri Hussar ja Kadri Tali, siis kuidas seda pingi kohta öeldi, et pink on küll pikk, aga mängijaid vähe või kuidas see ütlus kõlas?
Kui sa nimedest räägid, siis noh, siin on ikkagi jah, võib vaadata üleriigilist nimekirja, võib öelda, et jah, kuskil meie jaoks 6. või 7. kohal hakkab tunduma, et need nimed ei ole üle-eestiliselt tuntud. Valimised käivad siiski 12. ringkonnas, mille vahel jagatakse ära 101 mandaati ehk 101 riigikogu kohta ja võimalik, et ega erakonnad ei ole rumalad, ma vaatsin nende ringkondade kaupa, minule mitte midagi ütlevad, noh, perearst, kes ühes erakonnas kandideerib näiteks Virumaal, kelle nimi mulle mitte midagi ei ütle, on tõstetud selles ringkonnas selle parlamendi erakonnas väga kõrgele kohal, mis tähendab seda, et ega erakond ei riski, järelikult see inimene seal koha peal ongi väga tuntud ja see võib mängida oma rolli, ehk siis, et kui ma ei tea, kui üks praegune parlamendipoliitik on üleriigilises nimekirjas kohal number 80, aga ringkonnas kohal number 1, siis noh, võib see tähendada hoopis midagi muud. Aga teine asi on muidugi see, kui vähemalt Tallinnas vaadates on kohati naljaks, kuidas erakonnad panevad oma poliitikuid üksteis hääli sööma. Noh, kuidas nagu suhtuda sellesse, et Sven Mikser ja Riina Sikkut kandideerivad mõlemad, eks ole, Põhja-Tallinna häälte pärast või Raimond Kaljulaid, Viktor Vassiljev, doktor Vassiljev ja Andrei Korobeinik kandideerivad kõik, eks ole, samas ringkonnas Keskerakonna nimekirjas. Nad kõik on tegelikult omamoodi häältemagnetid. Ja kõik nad, noh, võib-olla Vassiljevil on oma ortodoksne valijaskond, aga Kaljulaid ja Korobeinik tegelikult ilmselt kandideerivad ühe ja sama valija pärast. või Siim Kallas ja Keit Pentus-Rosimannus, eks ole, kandideerivad ühes ja samas ringkonnas, et nad söövad tegelikult teineteise hääli. Selles mõttes on see poliitikul halb, aga erakonnale tervikuna, noh, tähendab see ikkagi häälte saaki. Mis ma nüüd ütlesin, et vait jäid.
Siin kohal väike paus.
Keskpäevatund.
Kommista taliman, talimi banaana.
Uudiseid koduvabariigist.
Keskpäevatund jätkab. Madis Kimmel, Ainar Ruussel ja Priit Hõbemägi. See nädal tõi meile ka ühe siukse väga haridusteemalise, väga suurejoonlise teate, kus Hendrik Agur, endine Gustav Adolfi gümnaasiumi direktor, kes on nüüd töötab siis haridusministeerium, teatas oma plaanist luua Tallinnasse 3000 õpilasele riigigümnaasium, mis on siis kõigist parem ja annab teistele Tallinna koolidele võimaluse paremini keskenduda põhiharidusele. Ütleme, see teade, mis ilmus siis Aguri enda Facebooki leheküljel, mõjus lastevanematele, kelle lapsed koolis käivad, tõelise plahvatusena, lihtsalt üritades endale ette kujutada tänapäevast kooli, kus on kogu Tallinna peal kogutud 3000 last, kes käivad tarkust ammutamas, no ütleme nii, et fantaasiast jäi minul vähemasti natuke väheks. Ja ei läinudki kaua aega, kui juba haridusminister Mailis Reps ütles, et Agur on küll suure visiooniga inimene, et ta on tõepoolest tulnud sellise ameti peale, riigigümnaasiumide ettevalmistamise peale haridusministeriumist tööle, aga ta ei ole harjunud sellega, et kõik asjad arutatakse korralikult läbi ja alles siis minnakse ette. Et praegu tõepoolest, ma arvan, et see peamine probleem selle Aguri teatega oli see, et kõik need inimesed, kelle haridussüsteemiga kokku puutuvad, said korra signaali. Te võite siin mõelda ja teha, mida tahate, aga siis asub haridusministeeriumis tööle üks inimene, kes korraldab need asjad nii, et 3000 teie last hakkavad käima ühes koolis ja teile ei ole siin mitte midagi kobiseda, sest lihtsalt nii see on.
Mina ei lugenud küll Aguri teatest mitte kuskilt välja mõtet, et Tallinnasse ehitatakse üks 26 korruseline koolihoone, kuhu sisse topitakse 3000 gümnasisti. Et pigem oli mõte sellest, et see üks Tallinnasse tulev riigigümnaasium paikneb küll erinevates Tallinna osades, aga on allutatud ühisele juhtimisele. Mis isenesest piltlikult öeldes võib tähendada ka sama maja, sest noh, juhtida 3000 õpilast ja nende õpetajaid on tegelikult päris suur väljakuts. Nüüd teine tahk minu jaoks on see, mis tuli välja, on Eestile täiesti loomuomane. Ja mul kohe tekkis side sellega, mida ametist lahkunud siseminister Andres Anvelt ütles oma järeltulijale. Vaata, et maja sulle pähe istub. Siin oli nagu päris selge, aga minister Reps ütles, jah, võt minuga ta ei rääkinud ja siis haridusministeerium mingit tegelased ütles, meil ministeeriumis nii ei tehta ja nii ei olda. Ehk siis teistpidi jäi mulle küll selline mulje, et vaadake, kõikeste ministeeriumisse tööle lähete. Enne kui te hakkate nagu mõttel lendama pääseda, mõelge tõsiselt järele, käige koosolekul. Või kutsuge koosolek kokku, küsige kolleegide arvamust ja päeva lõpuks ärge minge Facebooki, unustage oma lennukas mõte. Muide, Agur ei anna alla, selles mõttes, et Agur postitas ka täna hommikul Facebooki teate, et soov teha maailma parim kool on ambitsioonikas. Ja ambitsioonikas ta muidugi on. Minul tekitas natuke see 3000 õpilasega maailma parima kooli idee kõhkluse selles mõttes, et iga kool peaks omama mingisugust nägu või mingisugust eriala. Noh, meil on keelelütsiumid ja keelekolledžid ja mõni kool õpetab natuke rohkem võib-olla ajalugu ja teine matemaatikat. Seda ka gümnaasiumiharjus, et kuidas see koolide spetsiifika sellise superkooli puhul nagu toimima hakkaks, et ta saaks tõepoolest maailma parim kool, kus tulevad maailma parima inglise keele ja reaalainete oskustega inimesed.
Küll aga täitsa reaal, oleme nüüd realistid siin . Et see jutt ju , et teeme maailma parima gümnaasiumi , see on tegelikult jama noh . no tõesti , tegelikult reaalselt see on jama , ei ole , ei tule mingisugust maailma parimat , me oleme nii palju kuulnud juba siin seda mingit sellist müügijuttu , et ma teen maailma parima selle või ma teen maailma parima selle , teeme maailma parima Postimehe , teeme maailma parima Eesti Päevalehe või Eesti Ekspressi . me teeme seda , mida me oskame ja maailma parimat me tõenäoliselt siin siiski ei tee , sellepärast et kõik need ressursid , mis meil siin on , ongi lihtsalt nagu liiga väiksed selle kõige jaoks ja me ise oleme ka maailma mõttes liiga väiksed , et minu meelest tasuks nagu mitte sihukest ausalt öeldes jama suust välja ajada mingist maailma parimat , see on ju müügijutt , no ega seda ei pea nagu tõsiselt võtma .
see ongi müügijutt jah , see ongi müügijutt , aga noh , kui ükskõik mis müügijuttu keegi , kes on ministeeriumi palgal ka ja ajaks , siis maailma parim , jah , aga see on meie enda asi , see ei ole maailma parima ministeeriumi öelda , et see on nagu
see jutt jama. 3000 õpilasest ja kogu see kirjeldus , mis minuni on nädalaga jõudnud , mul millegipärast kerkis silme , et Pink Floydi Another Brick in the Wall muusikavideo ja kogu see pikk film , mis on iseäranis Hendrik Aguriga , läheb hästi kokku , sest ma tean , et ta on selle suure albumi fänn , ta on seda isegi oma õpilastega esitamas käinud . Aga raske on näha seda .
mitte Pink Floydi , vaid see Nõukogude popurii .
Ka see oli tema väga lennukas idee ja mulle tundub , et see 3000 õpilasega gümnaasium on justkui ka selline väga lennukas idee , nädalavahetusel diivani pealt lendu lastud ja no siis ta libises näppude vahelt ära .
äkki see on mingi Meelis Pai sündroom jälle .
aga õige inimesena tuleb oma idee juurde jääda .
ei , ta on kahtlemata , ega siis see Agur on ju tohutu energiline ja tal on suured energiaülejäägid ja ta muudkui kogu aeg midagi teeks , et aga selle teema juures tuleb vaadata tagasi , et see tema idee , millest on ka vähe kirjutatud , kuid millest on kirjutatud , on kontsernikooli idee , mis nii nagu mina sellest aru saan , on see , et kui kusagil selgub , et mingi kool on õudselt hea teistest kõvasti üle , et siis selle juhti tuleks niimoodi promoda , et talle anda veel mingisugune 4 või 5 kooli juhtida ja neid kõiki kooli juhitakse siis nagu sama ideega . Selle ideega tuli ta välja siis , kui ta oli seal Gustav Adolfi gümnaasiumis ja nüüd ma näen , et see kontsernikooli idees peitub just nimelt selles samas supergümnaasiumis , mida ta siis loob . Jälle , et see , kui ta on erinevates hoonetes ja kokku on neid inimesi seal mingisugune 3000 või ei tea kui palju , et siis see juhtimine on ikka üks ja sama , no ma mürki tahaks võtta , aga ma sihuke lahjendatud mürki võtaks selle peale küll , et Agur näeb iseennast siis selle kontsernikooli või selle
ta ei ole seda eitanudki .
supergümnaasiumi juhi .
ta on öelnud , et näebki .
no jaa , aga me siis nagu istume siin lapsevanemad kõik ja vaatame , et nüüd üks inimene , kes on siis viidud haridusministeeriumi , ehitab mingisugust suurt konglomeraati ja siis ja siis niimoodi lähebki jah .
no Aguri endised kolleegid , mitmed koolidirektorid on ju ka öelnud , et kes on pikka aega olnud koolidirektorid , on öelnud , et kui õpilaste arv hakkab lähenema 900-le ühe kooli piires , et siis on nagu piir ees , et siis on juhtimiskriitiline olukord , sellepärast et 900 õpilast ja nende õpetajaid juhtida on juba päris keeruline , see on tohutu mass , mina muide õppisin koolis , kus oli mingil hetkel 1100 õpilast . ja sellest hetkest on mul meeles ainult see , et oli 5 paralleeli , vähemalt või 4 paralleeli . ja ausalt öeldes , ega ma pean oma klassikaaslaste suurt kedagi seal koolis nagu ei noh , väga hästi ei tundnudki , see oli mammutkool , see oli liiga
õppinud,
suur .
mina olen õppinud ka sellises suures Mustamäe mammutkoolis ja kus oli ka mingisugune A , B , C , D-d vist ei olnud , D-klass oli ka . ja kui ma olin seal paar aastat õppinud , siis ma põgenesin sealt ära , läksin tagasi oma armsasse Nõmme gümnaasiumi ja lõpetasin selle , sest et seal olid kõik need minu sõbrad , kellega ma olin esimesest klassist koos hakanud seal õppima ja kellega ma siiamaani paljudega suhtlen ja kui me kokku saame , siis me jätkame vestlust nii , nagu me oleks selle katkestanud eile , kuigi see võib-olla oli 5 aastat tagasi , kui me viimane kord olime ja see ongi see kogukonna olek ja praegune , no see sedasorti nii-öelda koolisüsteemi raputamine , ma arvan , et see põhimõtteliselt ei ole hea ja see sõnum , mille haridusministeerium välja saadab . Et tuleb üks mees ja keerab kogu poti nagu pea peale ja teeb nüüd mingisuguse uue kontseptsiooni järgi , mis talle on kuskil pähe turganud . Mul ei ole midagi Aguri vastu , et tal energiat on kõvasti , aga kogu seda asja nii-öelda hallatakse minu meelest täiesti valesti , et need tekitavad lihtsalt segadust , trollivad lapsevanemaid selliseid teateid . Ja seda tuleb , kogu haridusasja tuleb , haridus on pika pinnaga asi , seda tuleb rahulikult ja mõistlikult teha .
Lapsevanemana ma ikkagi tahaksin uskuda veel ka sellesse , et kui minu laps läheb gümnaasiumisse , põhikooli lõpetanud , läheb gümnaasiumisse , ta on otsustanud selle valiku teha , ilmselt vanemate toel . No võib-olla ei lähe , aga kui ta on otsustanud selle valiku teha , siis see valik ei ole mitte kontsernikooli kasuks , vaid valik on jah , ma tahan saada täiuslikku inglise keele süvaõpet , sellepärast et ma näen oma tulevikku , või ma tahan saada väga keerulist matemaatilist või reaalainete teadmisi , sellepärast et ma näen oma tulevikku sellena või sellena . Et sellises kontsernikoolis ma kardan , et kõik need unistused , mis on suunatud mingisugusesse jõkke või sängi , jõesängi , mis annab sulle natuke rohkem süvateadmisi mõnel erialal , et seal see lahustub ära . Seda ma tõepoolest kardan .
Mulle tundub , et see idee sellel nädalal ikkagi lasti alla , enne kui ta jõudis väga kõrgele tõusta . Kas ja kui palju Hendrik Agur seda edasi surub ja kas ta on valmis lõpuni välja minema selle idee eest , eks seda näitavad järgmised nädalad .
jah , aga selle tausta puhul peame me silmas pidama seda , et Aguril arendades siis , kus ta valdab seda gümnaasiumi , olid küll väga head suhted Mihhail Kõlvartiga ja haridusministeerium on Keskerakonna käes . Nii et millised need taustad on , kuidas need ideed liiguvad , seda me saame tõenäoliselt näha . Aga täname teid kuulamast seda saadet ja kohtume taas nädala pärast , kõike head .
Keskpäevatund .